Teď vám na stanici Český rozhlas Třivltava nabízíme k poslechu povídku Jana Křesadla Bohyňa. Připravila Petra Kunová, v režii Miroslava Burjánka, čte Bronislav Kotiš.
Chaloupka stála v rokli, takže dlouho nebyla příchozímu vidět. Bylo v ní také tmavěji, než bychom čekali podle denní a roční doby. Sluneční světlo pronikající smrkovým houštím házelo sem tam ostré zlatistvé skvrny do šíravého nazelenalého polotemna, tvoříc tak tajemný šarosvit. Jinde kolem na stráních už stromy nebyly, jen kleč, ale v rokli rostly, protože byly chráněny před větrem. Za velkým nepokrytým stolem v jizbě seděli proti sobě dva lidé. Stůl byl masivní z hrubých nenatřených desek. I ostatní zařízení jizby bylo svým archaickým primitivismem podle srdce etnografa a kulturního antropologa. Ve vzduchu tkvěl nakyslý, jakoby chlebový zápach, nikoli nepříjemný. Muži bylo asi kolem 30, byl oděný takzvaně po městsku, neboli normálně, dosti elegantně. Podle délky paží vzhledem k rozměrům trupu se dalo usoudit, že je postavou spíše menší. Obličej měl spíše kulatý, trochu jako dětských proporcí, pleť měl nažloutle bledou. Přitom však byly jeho prořídlé vlasy světle hnědé a jeho oči rovněž světlé, šedomodré. Patřil k onomu typu lidí, kteří dlouho vypadají jako chlapci, až najednou začnou vráskovatět a někdy i plešatět a vypadají náhle podle svého kalendářního věku. Žena byla stará, ale jak vlastně bylo těžko uhodnout. Byla mohutná, ale netlustá a nejspíš vyšší než její návštěvník. Oblečena byla nějak venkovsky, nejspíš do podomácky vyrobených látek. Nohy měla bosé. Její obličej neměl věku. Měla ostré, jakoby kamenné rysy a její tvář byla podivně nehybná. Měla hnědé oči tvrdého lesku, které se dívaly těžce a pronikavě. Muž a žena spolu hovořili, a to slovensky. Nebudeme to však zde napodobovat, hoci by jsme to aj dobře věděli. Muž klopil oči a tiše se svěřoval. Musel být asi hodně zoufalý, když se rozhodl vyhledat můdru, ženu neboli bohyňu a požádat ji o radu a pomoc. Městští lidé jsou sice stejně pověrčiví jako všichni ostatní, ale pokládají za svou povinnost se za to stydět. Čím čerstvější je jejich poměštění, tím větší jsou v tomto směru snoby. Bylo tedy s podivem, že mladý Slovák se k tomu kroku vůbec odhodlal. Víc, než kdyby to byl odpovídající Čech. Jak tak mluvil, koutkem mysli mu napadlo, že ta baba snad ani nebude vědět, o čem mluví, a co, že si to vzpomněl za nesmysl lézt do hor k negramotné venkovance. Nicméně pokračoval. Svěřoval se bohyni, že je pohlavně nenormální, a to směšným a divným způsobem. Vzrušovaly ho dlouhé mužské spodky, nejvíc takové ty venkovské s tkaničkami. A také představa, že muži jsou byti. I jinak se cítil přitahován spíš k mužům. Dovolte na okamžik odbočit a sdělit vysoce pobuřující domněnku, že podobnou deviací nejspíš trpěl i národní klasik. Předně zde máme jeho nepochopitelnou úctu a, ano, lásku k nadporučíku Lukášovi, na kterého psal i básně. Vzhledem k celkové Haškově nevážnosti k lidem vůbec a k vojanským pánům zvláště, je to jistě dosti napováženou. Jeho záliba v představách týkajících se bytí, a to bytí mužů nebo chlapců, je také dosti zřejmá, například z jeho dopisů Jarmile, kde fantazíruje o tom, co udělá tomu nebo onomu, anebo i z některých jeho povídek, kde se nápadně často mluví o bytí osob mužského pohlaví. Konečně, co se týče fetišismu mužských spodků, napsal Hašek povídku o perverzním Ježkovi, kde se líčí, jak Ježek dodaný do hodinového hotelu kvůli hubení švábů vyvinul na základě prý toho, co stále vídal, fetišismus mužských spodků. O existenci takových fetišismů neví často ani takzvaní odborníci. Například psychoanalytická teorie fetišismu nebere existenci fetišismu u homosexuálů vůbec v úvahu a už z toho důvodu tedy musí být špatná. Bylo by tedy dost divné, kdyby o nich věděl nějak z druhé ruky pouhý absolvent obchodní akademie. Spíš se mi zdá být na snadě domněnka, že o fetišismu mužských spodků věděl proto, protože to sám prožíval. Nehodlám se však o to hádat a prosím za prominutí za tuto neorganickou digresi. Muž tedy tiše a váhavě vykládal moudrej ženě, co a jak s ním je, přičemž se chránil používat vědeckých výrazů. To samo ho přivádělo do rozpaků, ale byl na zpovídání už i zvyklý. Mohl s tím sice žít, ale otravovalo ho to a nechtěl to. Zkoušel tedy všechno možné, faráře, doktory všech vědeckých vyznání, jogíny, okultisty, mastičkáře. Nakonec mu někdo poradil, jak najít bohyňu v její skryté rokli. Když, jak se zdálo, skončil, bohyňa promluvila. Hlas měla zvučný, hluboký, téměř jako chlap. A můžeš ty se ženskou? Bylo tedy vidět, že ví dobře, o čem jí říkal, že tomu rozumí. Ano, může, řekl, však je i ženatý. No, to snad nebude tak zlé. Počkej, zeptáme se. Žena vstala od stolu a nyní bylo vidět, že je skutečně značně vysoká. Co si mumlajíc nachystala trout a třísky v otevřeném ohništi. Pak vzala pazourek a ocílku a zakřísala. Bože svarože, měl návštěvník dojem, že ji slyší šeptat. Trout chytil a žena oheň rozfoukala. Za chvíli vzplanul jasně. V temné jizbě se žlutě a plápolavě rozjasnilo. Ve výklenku krbu ležela krabička sirek, ale pro nynější účel bylo zřejmě třeba rozdělat oheň postaru. Pak vzala žena od někud 12 hliněných misek. Rozestavila je kolem ohně a do některých nalila vody. Různě je přestavovala a přelévala vodu se soustředěným a napjatým výrazem. Pak promluvila. Někdo ti to udělal. Už od chlapčenstva. Ale pomoc jestvuje. Dobře poslouchej, co ti teď povím. Vyjdi do kraje a nalezni tam 7 studánek. Dobře si pamatují, kde která je. Až bude v předvečer svatého Jána Křtitele narození, musíš z těch 7 studánek nabrat vody. Z každé do míry asi tolik, hle, aby bylo půl vědra. Musíš to udělat mezi tím, co se slunko dotkne obzoru a než úplně zmizí. Víš na koni? Máš koně? Můžu autem? Autem, dobře. Jak to je jedno, jen musíš být sám, úplně sám. Nikdo nesmí být s tebou a nesmíš nikomu povědět, co zamýšlíš. Až vody nabereš, půjdeš domů a urobíš vatru. Ale zase musíš být sám a sám. Máš-li rodinu v domě, musíš jít jinam, anebo je poslat pryč. To už si sám rozvaž. Vatru urobíš a postavíš kotel. Do kotle naleješ vodu ze 7 studánek. Přikládat budeš, aby vatra neuhynula. Nebo kdyby ti vyšla, musel bys oheň znovu zakládat. Bude marno a musíš čekat zase rok. Budeš sedět a přikládat, až se voda zavaří. A ano, dveře necháš pootevřené, tak asi na tři pídě. A jak přijde voda do klokotu, bude volat. A až se vyvaří, přijde ti něco do dveří. Tu věc chytíš a živou mi přineseš. Hned druhý den. Nyní jdi. Buď s tebou s tobohou, prabohou. Inženýr Juraj Prejekopa se stoupil z hory až tam, kde stála jeho malá škodovka, vlezl dovnitř, nastartoval a odjel směrem k průmyslovému městu, kde pracoval jako provozní inženýr v chemických závodech. Měl opět naději. Byl by rád celou věc odhodil jako nesmyslnou pověru, ale návštěva u bohyně měla zvláštní tajemnou jakost a příchuť. Voda ze sedmi studánek 100 bohů prabohů bude se vařit a volat a něco přijde na práh. Vždyť, jak málo víme například o podstatě fyzikálních zákonů. Pojmy definujeme vlastně jeden druhým. A co je to třeba hmota, co je to energie, čas, prostor? A když tak, proč ne 100 bohů prabohů? Vigilie svatého Jana Křtitele dne 23. června se rychle blížila, Juraj Prejekopa si vše pečlivě připravoval s rozmyslem a pedanterií experimentálního chemika. Nejprve bylo třeba vyřešit otázku, kde magický experiment podniknout. Prejekopa nemohl poslat svou ženu jen tak bez vysvětlení pryč, jak si to bohyně představovala. Tento druh feudální nadvlády nad manželkou nebyl v té době u poměštělejších Slováků už dávno možný, i když na venkově snad ještě někde trochu přežíval. Musel se tedy odklidit sám, ale tak, aby nemusel ženě vysvětlovat, proč ji nebere sebou. Vyřešil to geniálně. Ženě namluvil, že jede na 3 dny do Prahy na služební cestu. 23, 24, 25. V podniku si ovšem vzal na tyto dny dovolenou, což náhodou bylo možno a klaplo. Prejekopa měl v podhůří asi 30 kilometrů od města malou chatičku, tudíž se hodilo provádět kouzla tam. Nyní musel najít 7 studánek v okolí chaty na dosah snadného transportu autem. I tak byl úkol dosti namáhavý, protože k některým studánkám se prostě nebylo možno autem dostat. Ale inženýr Prejekopa postupoval vědecky. Vypočítal si, jak dlouho bude trvat, než se slunce po dotknutí obzoru úplně schová, zároveň si uvědomil vědeckou nepřesnost bohyně, z kterého bodu pozorování se to má brát a je to snad možno během operace měnit. Nakonec to vyřešil tak, že vzal průměr mezi nejvyšším a nejnižším bodem pozorování v areálu, vypracoval si přesnou trasu od studánky ke studánce, aby nestrácel čas, a nabírání vody si dokonce nacvičil. Naštěstí bylo v okolí chaty studánek dost. Zvolil si to dobře. Byl modře tajemný soumrak v předhůří kolem inženýrovy chaty. Světlušky, však byl jejich čas, krásně a magicky poletovali. V chatě svítila petrolejka. Inženýr Prejekopa, mírně uřícený, naplnil právě kotel vodou ze 7 studánek a nyní zakládal oheň v plotně. Dával si záležet, foukal do dvířek, až si udělal kolem nosu černé šmouhy. Ale oheň se vzmohl a hořel dobře. Dříví měl Prejekopa habaději připraveného a nasekaného na různé velikosti polínek. Pootevřel dveře na 3 pídě, jak mu bohyně rozkázala, a podložil je kusem novin, aby se nezavřeli. Čekal. V duchu si nadával, že takovým pověrám věří, ale protože byl Slovák, nikoli volů, nýbrž somárou z prostých. Měl chuť kouřit a udělat si kávu, ale pak si to rozmyslel. Bohyně mu o tom sice nic neříkala, ale její recepty ovšem pocházely zřejmě z dob, kdy po obou druzích jedů nebylo dosud v Evropě ani stopy. Třeba by se to tím zkazilo. V chemii například úspěšná reakce často záleží na úplných volovinách. Seděl a nedělal nic. Pokoušel se číst nějaký chemický časopis, ale nemohl se soustředit. Vyzkoušel několik beletristických knih, od vážných k detektivce, ale ani toho nemohlo zaujmout. Začal ho hledat hlad a uvědomil si, že odpoledne nic nejedl. Strašlivě se mu chtělo kouřit, ale přece jen si nezapálil. Dovedl se v tomto směru ukáznit. Když si hrál v laboratoři s chemickými vodičkami, to také nemohl kouřit. Soustředil se tedy na oheň, hlídal ho, aby nevyšel, a rozmíchával, aby dostal půl vědra ze 7 studánek brzy do varu. To se nakonec stalo. Okénka v chatě se zamžila a vzduch byl cítit teplou vlhkostí jako ve staré prádelně. Voda v kotli začala bublat. Priekopa, který z únavy začal proklímávat a jehož vědomí se kalilo, měl v skutku dojem, jako by voda kuňkavě volala: pojď, pojď, pojď. Občas se vytrhoval, přikládal a divil se, jak se tam octl a jak pošetilé je lidské srdce a jak se chytá i té nejhloupější naděje. Nakonec zdříml, i zdálo se mu v polospánku, že je v jakési cihlovou zdí obehnané zahrádce, ve které kvetou nejpodivnější květy, veliké a skvostné jako lampiony všech tvarů a barev. Uprostřed stály 3 poloprůhledné bytosti s lidskými těly a žirafými krky a hlavami. V ruce drželi sklenice s nějakým pitím, které srkaly asi 3metrovými slámkami. Žirafí duchové se zdáli na něco čekat, anebo snad o něčem debatovali. Protože nespal tvrdě, nýbrž jen klímal a věděl, že je to jen sen, divil se sám, jak se to v lidském mozku tak zamotá. Pak zase viděl, že u nějaké cihlové zdi sedí opření 3 asi mrtví lidé v červených, zlatem premovaných uniformách asi z doby napoleonských válek. Jejich ruce a obličeje byly zelené, stejného odstínu jako měděnka. Juraj Priekopa se ve snu divil, co to znamená, a ve snu se také rozhodl, že zřejmě nic, že to se jen tak něco motá. Usnul pak tvrději. Potom se mu zdála situace, ve které ve skutečnosti byl, totiž že sedí v chatě, na ohni bublá kotel, jde z něj pára a na zdi žlutě a nevydatně svítí petrolejka. Náhle věděl, že kolem chaty obchází jakási chlupatá bytost na způsob medvěda, ale větší a jakoby pololidská. Neviděl ji, neboť byla venku za stěnou, ale přece jen ji viděl. Náhle nějak věděl jméno této bytosti, totiž, že se nazývá Hyzlík. Hyzlík obcházel chatu kolem dokola. Chtěl by se vzdálit, ale voda ze 7 studánek ho volala a nepouštěla. Hyzlík se domníval, že utíká pryč, ale ve skutečnosti chodil v kruhu kolem chaty a stále se přibližoval. Juraj nejen viděl skrze stěnu, jak Hyzlík vypadá, ale cítil ve svém vlastním nitru jeho zmatek a úzkost. Nakonec narazil vztahovaný Hyzlík do stěny chaty, až to plechově bouchlo. Juraj sebou trhl, probral se, zjistil, že spal a že se voda zatím vyvařila. Byl to kotel na plotně, který se tak s bouchnutím horkem roztáhl. Ošklivě zasmrděl horký kov. Juraj si nasadil kuchařské tlapky, vzal kotel a vyhodil ho ven do mokré trávy. Kotel syčel a kolem se dělala bílá pára. Když se Juraj vracel, uslyšel za křídlem dveří jakési pípání a škrábání. Pootevřel a byl zde pták, černý, asi velikosti kosa, ale jiný než kos, jiný než všichni ptáci, které znal. Pták poskakoval a snažil se vzlétnout, ale jako by měl křídla chromá. Juraj ho chvíli honil po podlaze a nakonec se mu podařilo ho chytit. Zvedl ho k lampě a prohlížel si ho. Byl to opravdu pták zcela neznámý, anebo snad neznámý jen jemu. Cítil, jak ptákovi v jeho dlaních zuřivě bije srdce. Snad to byla jen náhoda, ale zatím bylo všechno tak, jak moudrá žena pravila. Juraj Priekopa teď nevěděl, co s ptákem. Nebyl na nic takového připraven, neměl žádnou klec nebo tak. Nakonec našel plechovku od sušeného mléka se zandávacím víkem. Dobře ji vytřepal, vyfoukal, vytřel kusem papíru. Ptáka musel přitom pořád držet v jedné ruce, dávat pozor, aby ho příliš nezmáčkl a aby mu nevyklouzl. Pak ptáka strčil dovnitř, nasadil víko a potom do něj hřebíkem a kladivem vytloukl několik otvorů, aby se pták nedusil. Postavil plechovku na podlahu pod oknem, aby nemohla spadnout, kdyby ji pták zevnitřku překotil. Lehl si, jak byl v šatech, na kavalec a slastně se natáhl. Měl pocit zvláštního uspokojení. Celá ta divná, jako pohádková záležitost se zatím daří. Kdo ví, snad na tom něco je. Kde se tam vzal ten pták? A proč nemůže létat? Nezdá se, že by mu něco chybělo, že by měl něco s křídly. Uvidíme. Pokoušel se usnout, ale nemohl. Byl příliš rozčilen. Nakonec se rozhodl, že se pomalu za bohyni vypraví už teď. I kdyby na ní musel ráno třeba čekat, je to lepší, než se tu převalovat a kousat se napětím a nudou. A také, to se ví, chtěl, aby moudrá žena měla ptáka co nejdříve, aby už dokončila osvobozující kouzlo. Asi je to sice blbost, ale kdo ví. Juraj Priekopa zastavil auto asi 3 bloky od svého domečku po rodičích a opatrně vylezl. Bylo asi ke 3 ráno a obloha se chystala blednout. Hrom aby! Taky si musel zapomenout peníze. Jednak by neměl ani na benzín a na jídlo, jednak přece musí zase něco dát moudré ženě. A taky, kdyby jeho žena našla peněženku doma, těžko by jí vysvětloval, že si ji nebral do Prahy. A ovšem, občanská legitimace, kdyby náhodou. Ne, musí se pro ní vrátit. Jen aby to vyšlo. Juraj překročil nízkou branku celkem bez námahy. Přední dveře mohl sice otevřít klíčem, ale to by dělalo rámus. Lépe asi bude jít přes kuchyň zezadu. Tam bývá zavřeno jen petlicí při zemi, protože klíč se před časem ztratil, ale kdo to zná, může k zástrčce dosáhnout kočičími dvířky. Juraj Priekopa seděl v autě a plakal. Poznal klobouk na věšáku i mužský hlas v ložnici. A maďarsky mluvili, maďarsky. Špatně, ale maďarsky. To ještě ke všemu. Pomalu se mu vracela mysl. Zašmátral za sebou a uchopil plechovku. Otevřel okno auta. Vysunul víko. Podivný pták, který dříve v chatě jen poskakoval, pisklavě zašveholil a vyletěl ven. Ačkoliv bylo ještě tma, letěl s jistotou, jako netopír. Zatřepetal se proti hvězdám a splynul s temnotou oblohy. Ve vesnici byl jenom jeden obchod, dosti veliký, prodával prakticky všechno. Vedoucí žid, bývalý majitel, se podivil, když mu hned ráno po otevření vstoupil do krámu dosti zvláštní zákazník. Mladší ještě člověk, menší postavy, odulí ve tváři a se zarudlýma očima chraptěl. To asi po flámu. A jeho nákup byl rovněž podivný. Láhev slivovice. 4 páry dlouhých podvlékaček. Rákoska. Vedoucí jaksi nemohl tohohle člověka nikam zařadit. Toho dráždilo, neboť znalost lidí je prvním předpokladem obchodního úspěchu všech formátů. Proto když podivný zákazník zaplatil a vynesl svůj nákup z krámu, přistoupil vedoucí k dveřím a kryt reklamními plakáty vyhlížel opatrně sklem ven. Viděl, jak zákazník nasedá do auta a odjíždí směrem na hlavní město. Tato povídka se v podstatě stala. Jen jsme ji trochu přistřihli.
Jméno autora povídky, kterou jsme si právě poslechli, Jan Křesadlo, je pseudonym Václava Pinkavy, muže mnoha talentů, který by letos oslavil 80 let. Právě pro připomínku tohoto výročí sáhla Petra Kunová po jeho povídkovém souboru Slepá bohyně a jiné příběhy, z něhož jsme uvedli povídku s názvem Bohyňa. V plzeňském studiu připravil režisér Petr Buriánek a četl vám ji Bronislav Kotiš.